Esan dugu azken txampa honetan ere, bueno, ba, Venezuelako egoeraz, iraultza Bolibartarraz eta Hugo Chávezen heriotzaz hitz egin behar dugu. Horretarako, baitugu gaian adituak diren hainbat pertsona laister telefonoz bestalde beraiekin hitz egiteko prest. Arare lehenago entzulen iritziak entzuna ditugu, ez da?
Ba, bai, ala, entzuna ditugu entzulen iritziak eta horretako bibide eman ditugu, eh? Orain dikere baduzu aukera nahi izan ezkero, bai telefonara dituta, 9 84 telefonoan eta naizean ezkero ere, ba WhatsApp bidez egiten alduzu, 6 6 3 3 9 8 telefonora. Eta bi bideak, bai telefonoa eta bai WhatsApprena, debaldekoak dira zuen iritziak irakurtzeko irrikitan gaude.
Hori da, eta iritzia baino gehiago, bat baino gehiago jaso dugu, asko ba Chávezen aldeko mezuekin, eta hausnarketaren bat ere jaso dugu, horietako bat adibidez ardibeltzak igorri digunak, kasunetan WhatsApp bitartez, eta berak dio, irakurrikoet, Chávez, Europako ikuspuntutik baloratzea akatsa izan daiteke, bere herriarekin komunikatzeko era adibidez, niretzat bitxia, hango biztanleek erabaki dute hainbat aldiz ona zela, hauteskundez hauteskunde. Baina bati bat, Venezuela nola zegoen bere agintea baino lehen, eta nola dagoen orain, hori da baloratu behar dena. Ego Amerikaren menpekotasuna apurtu du, edo apurketa baliatu du, alfabetizazioa, osasun gintza, baina batez ere, hango baliabide naturalak, hango ondasun industriala berreskuratu eta herria hobetzeko erabili du. Enpresen nazionalizazioak, erabaki garriak izan ziren, eta izango dira, hemendik aurrera, gaurtik aurrera, dio ardibeltzak, ikusiko da proiektua bera bakarrik zen, edo, alegia, Hugo Chávez bakarrik zen, edo herri baten mugendu geldigaitz baten aurrean gauden. Horiek ziren adibidez, ardibeltzak WhatsApp bitartez bialtze zizkigun hausnarketak. Eta hausnartzeko, besterako gonbidatuei esaten genizuen pasoman bar geniela, eta dagoneko telefonoz bestalde dugu askapena eragile internazionalistako Facun Aznarez. Egunon, Facun?
Bai, egunon, Jon Mikel.
Bueno, Facun, notizia Hugo Chávezen heriotza, bueno, bai esan itekela, sorpresaz ez gaituela hartu, ez da?
Bai, bai, latza izan da, barte jaso genuen albistea, beste aletik bai, tamales, espero genuen, momentu batean edo bestean, baina batez ere bai, kolpe latza, konturatzea, bueno, bakarrik albistea baizik eta zalaketa, eta Maduro presidenteak egin duen zalaketa imperialismoaren atzaparra atzean egon daitekela, eta bai, zamina, baina beste aldetik reafirmatzeko eta gure burua kokatzeko berriro Bolibartarren iraultzarekin babesean, eta hemendik aurrera ba jarraitzeko eta Hugo Chávezek hasitako bidearekin jarraitzeko itxaropena eta indarra, ez da, noski.
Bueno, Facun, eta mendikan Euskarretik akaso galdera bat, prozesu Bolibartarrak aurrera segitzen du, Hugo Chávezik gabe?
Bai, bai, noski. Bolibar gabe aurrera egin zuen iraultza Bolibartarra eta aurrera egingo du iraultza Hugo Chávezik gabe. Hugo Chávezen atzean herri oso bat dagoela, argi erakutsi digute, eta bai, egia da karisma itzela bazuela Chávezek, baina hortik aurrera badago etorkizuna, badago iraultza egiteko kemena eta erakutsi behar da bere legadoa eta bere berak egindako hasitako bidea ba ez dala debalde izan eta internazionalista garen heinean ba herriarekin eta iraultzarekin zutik egongo garela ba argi erakutsi behar dugu hemen Euskal Herritik.
Facun, karisma duna bezala edo karisma baduela erraten duzu, baina zuke nola definituko zenuke Hugo Chávez?
Ba, Hugo Chávez idealista bezala, indarra eta itxaropena eta maitasuna batu zuen estadista bat. Esan jodan bezala ez da lehenengo izan, ez da azkena izango, baina bai erakutsi du abiaiala edo Latinoamerika oso eta independiente izatearen ametza posible dela eta argi ikusi zen. Duela azken 24 urtetan gogoratu behar dugu Caracaso izena bertan hasi zen, landatu zen lehenengo hasia, eta zenbat aldatu den, ez da, Latinoamerika osoaren panorama, zenbat aldatu dira harreman politikoa, eta nola indartu da imperialismoaren kontrako indar metaketa, eta gaur egun daukagun Amerika, Latinoamerika, ba erakusten digu argazki horretan, ze indarra dagoen, zenbat bairiobide dauden herriaren artean eta orain erakusteko momentua iritsi zaigu, ezta? Ezin dugu geratu negar zotinka, baizik eta aurrera begira itxaropentzu eta berak utzitako legado eta indarra ba errelebo hartu eta aurre egin. Hori da orain Venezuelako herriak daukan erronka nagusia eta internazionalistok babestu behar duguna.
Bueno, eta bertzaldera aipatu beharra da gaur egunkari guztietako eta edabide guztietako notizia nagusia izan dela dudarik gabe, ba Hugo Chávezen eriotza, zer iruditzen dizu zuri Facun edabide espainolak edo egunkari espainolek egindako jarraipena gaur?
Bueno, Madrilen argitaratzen diren egunkari gehienek, ba, bueno, lotxagarria baizte behin ere, zalatu behar dugula, ba zeuden horren zain, albistearen zain, eta hori irakusten da komunikazioaren putreak direla, eta bueno, jogoratu behar dugu, ez da, Carmona Estangaren kolpe zaiakeran ze papera jokatu zuten komunikabide horiek, eta bai, lotxagarria, baina beste aldetik bai ikusten da zare sozialetan, ba, elkartasuna modu anonimo batean edo bakoitzak bere lekutik gaur ba, Chávezen irudia gogoratzeko momentua dela, baina berriro diot, hemendik aurrera datorrena benetan garrantzitsua dela, erakusteko zimentuak eta behintzat jarritako harriak gogor dirau eta herri bat osoa dagoela atzean. Ez ezagun ahaztu duela hilabete batzuk, probintzietan emandako hauteskundeen emaitzak zein izan ziren, eta orain Venezuelako herriak idatzi behar du historiaren orrialde berriak.
Eta orain Facun, adi, arreta hondiz, Venezuelako eskuin reakzionariak zer egiten duen?
Bai, noski, beti daude horatzean, beti egon dira eta beti zaiatu izan dira, ez dezagun ahaztu duela Maduro, berak iragarri zuela, kanporatu izan zela estatu batuetako diplomatu batek, berak diplomatu horrek zaiatu izan zen militar batzuekin bilerak egiten, eta bueno, hori ikusten da imperialismoaren eskubeltza, eta ez dute barkatzen, bai Venezuelako burgesiak, bai estatu batuetako hainbat agintariek ez dute barkatzen Chávezek hasitako bidea, egindako lorpenak, emandako herriari emandako aukera berriro ba, duintasuna eraikitzeko, eta ez ditzagun ahaztu zenbat hauteskunde eta ze baliabide demokratikoak izan zuen iraultza bolibartarrak. Hori da Europa zahar honetatik zalatzen edo behintzat horren kontra erabiltzen dute jotzeko, baina argi eta garbi ba, esan behar dugu Chávezen idealen atzean ba, herri oso bat dagola, eta horri oso bezala ba milaka eta milaka internazionalista gaudela munduan zehar iraultza bolibartarra babesteko.
Facun, amaitzeko, azken galdera bat, zein zeinetake prozesu bolibartarrak eta ezkasunetan Hugo Chávezek Euskal Herriari eman dizaioken irakaspenetako bat?
Irakaspena, duintasuna, independientzia eta batez ere bakoitzak bere errealitatea eta ametsak eraikitzeko aukera badaukagula. Herri bakoitzak baditu bere berezitasunak, baina prozesu bakoitzetik denok daukagu zerbait ikasteko. Argi eta garbi, distantziak salbu, ba alternativa sozioekonomikoetan baditu gauzak ikasteko. Independentzia zubirautza eta iraultza demokratiko baten oinarriak zein izan diren eta nola trasladatu eta nola moldatu ditzakegun gure prozesuan. Prozesu guztietatik ikasi daiteke. Bai Bolivian ematen den prozesuan, baita Ekuadorren ematen den prozesua, baina argi eta garbi aipatzen baditugu prozesu hori guztiak ba atzean egon dala herri bat, Venezuelako herri bat, argia eman zien Latinoamerikako herriei eta noski guri ba argitzeko bidea baliogarria izango dana.
Ba Facu Aznárez, mi esker gurean egotatik.
Mi esker zuei eta ondo izan.